What happened? Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Velkommen til Stjerner og Striber, eller Tigislorit, som man siger på grønlandsk. Der blev i den grad sagt velkommen til Donald Trump Jr. på grønlandsk, da han i denne uge gik rundt med en papkasse og delte røde MAGA-kasketter ud i Nuuk, og alverdens medier gik i breaking news, fordi hans far meddelte, at han faktisk ikke ville udelukke at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland.
We got applause as we landed yesterday. I had my representatives, my son Don, and representatives go there. And it was like a love fest.
Ja, det var som en ren kærlighedsfest i Grønland, fortæller Trump, som altså ikke er den første amerikanske præsident, der har kastet sin kærlighed på den nordligste del af det danske rigsfællesskab. Trumps Make America Great Again har fået en helt ny dimension i den her uge, hvor både Grønlands regeringschef, Kanadas premierminister og Panamas præsident, alle tre har været ude at understrege, at Donald Trump altså ikke kan overtage deres lande. Men i virkeligheden, der handler Trumps imperiedrømme ikke for alvor om nogen af de lande. Og nu fortæller vi hele historien, så buckle up, guys. Dit stjernestriber-team i dag, det består af nyhedsvært og tidligere USA-korrespondent Lilian Gerhof Kratz. Velkommen.
Hele uget, som jeg vist nok tror er hej på grønlandsk, det prøver jeg ved at tillære mig lidt grønlandsk.
Ja, det er ikke nemt sprog, men det er meget spændende at prøve at lære, synes jeg.
Jeg synes, du klarede det flot før.
Tak. Jeg har haft en grønlandsk kæreste i 7 år, så jeg har samlet et og andet op. On that happy note, USA-reporter og historiker Lasse Engelbrecht, velkommen til.
Tak.
Grujanak.
Grujanak.
Det er tak på Grønland. Nå, nu stopper vi. Prøv at høre, vi skal jo tale om Arktis og Grønland og et stort politisk drama, nærmest uden sidestykke, men jeg må bare indrømme, det første jeg gjorde, da jeg stod op i morges, vi optager torsdag, da jeg skrev til en veninde, som har et hus i LA, og spurgte, er I okay? Ja. Følger jeg med i skovbrændene derovre?
Det er fuldstændig dystopiske billeder. Altså, nu har jeg dækket mange skovbrænde, fordi der er jo skovbrænde hver år, men altså, man har jo aldrig set noget lignende. Og så i sådan en ikonisk by, som vi alle sammen kender. Mm. Altså, 130.000 mennesker evakueret så far. Det er jo helt vildt.
Både fra forstederne og nu også fra Hollywood.
Ja, yes, Hollywood-stjernerne er i, det hedder så ikke skudilden, men i line of fire, hvad kalder vi det? Og det er jo nyt, at de så stort antal er truet, deres flotte huse med udsigt ud over Stillehavet.
Jeg så lige, Billy Crystal havde skrevet ud, at hans hus var brændt ned.
Og så har I set billederne af Magical Castle? Altså den her tryllekunstnerskole. Virkelig flot slot med de her vanvittige brænde i baggrunden. Altså billederne er jo...
Nå, det har jeg ikke set. Men jeg har set et af mine absolut yndlingsmuseer, Getty House, hvor flammerne kravlede op af skrænten mod museet, ikke? Puha!
Ja, det er uhyggeligt.
Og så kan man sige, at der er jo naturkatastrofer alle steder, og hvorfor sidder vi ikke og taler om Tibet lige nu, i stedet for om nogle brande, som jo alligevel med jævne mellemrum finder sted i USA. Men noget af det utrolige er jo også, at de her brande hører jo ikke til i januar måned. Plejer det ikke at være om sommeren, Lilian?
Det plejer at være senere på året, jo. Og det du kan jo allerede følge med i, hvordan alt kan blive politiseret. Så er der allerede hele debatten blusset op endnu en gang. For eksempel mellem Gavin Newsom, guvernøren i Californien, og Trump omkring klimaforandring, og hvem har ansvaret. Og det er jo bare for de mennesker, der er fanget, det er fuldstændig forfærdeligt. Og man kæmper jo nærmest en umulig kamp lige nu, kan jeg forstå, fra beredskabet i USA. Det er virkelig svært at få styr på.
Det er på grund af en lille fisk, som Gavin Newsom vil redde, at der nu ikke er noget vand i Californien til at slukke ilden med, siger Trump, ikke?
Det
påstås. Den hedder smelt.
Det påstås, ja. Så det vidt jeg kan forstå, så handler det lige så meget om, at der er så mange, der skal pøse vand ud lige nu, at trykket i de her berømte reservoirer simpelthen har det svært. Det er derfor, at de åbenbart har lidt vandmangel.
Ja, der er jo faktisk mere vand i reservoirerne i Los Angeles, end der normalt er, siger myndighederne, som svar på Trumps anklager.
Men de har svært ved at håndtere det lige nu. Vores gode ven af programmet her, Jakob Krog, han er på pletten og rapporterer derfra. Vi rykker til Arktis nu, men man kan selvfølgelig følge den her udvikling på noget nær alle andre flader her på DR. Så jeg synes, vi skal tage til det sted, som nogen mennesker i hvert fald drømmer om, bliver en amerikansk provinsby, nemlig Nuuk. For der har vi vores gode stjerner og stribermakker, international korrespondent Steffen Kratz. Godmorgen, Steffen.
Ja, godmorgen, godmorgen.
Godmorgen.
Er der lidt mere ro på deroppe nu, hvor Trump Force One er lettet igen?
Ja, altså af mange grunde, fordi jeg er 3 timer bagud i forhold til jer, så der er endnu mange timer til solen står op. Jeg befinder mig på Hotel Hans Egede, hvor Trump Jr. jo inviterede tilfældige grønlændere på frokost forleden. Og når jeg kigger ud på gaden her, så ser jeg ikke den eneste makkerhat. Det kan skyldes, at folk ikke har stået op.
Men det er jo sjovt, du siger det.
Altså,
du
rimler ud i gaderne med makkerhatte, lige så snart solen den kigger frem.
Når solen står op, så har vi makkerhattene frem, som det gamle ordsprog siger. Nå, vi er glade for, at du er med, Steffen, tilrettelægger på programmet her i dag. Det er Lasse Berg Sørensen. I regien, der har vi Joachim Kruse Rasmussen. Hej Joachim.
Hej med jer.
Mit navn, det er Stephanie Suryk, og nu tager vi altså til en by, som ligger, har jeg regnet ud, 3.300 km fra Washington og 3.500 km fra København.
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Who the hell wants to hear questions, right?
Tirsdag eftermiddag, der rejser Don Jr. sig fra det her brede, bløde, hvide lædersæde i sin fars privatfly. Med sig, der har han et par venner, han har en flok assistenter, og en af dem har en hel papkasse fyldt med røde kasketter. Og så træder Don Jr. ud af Air Force One og ned på den snedækkede landingsbane i Nuuk, og han vinker glad til de fremmødte.
It's a little colder here than it is in Florida. Just a little bit.
Ja, det er lidt koldere her end i Florida, siger Trump Jr. Steffen, det er vel cirka 25 grader koldere der, hvor du er. Don Jr. understregede, at han jo var afsted som turist, så inden vi taler storpolitik, så tag os lige med på Don Jr.'s sightseeing. Hvad oplevede han i Nuuk?
Ja, det første han så i lufthavnen, det var jo glade lokale, en håndfuld cirka med røde makkerkasketter på, som stod og tog imod ham. Og det var egentlig ikke tilfældigt, fordi han havde tv-hold med, han havde folk med, der filmede til sociale medier, og der var et andet privatfly, der var landet aften før med en fortrop fra Trump, kredsen omkring Trump, som havde været ude i Nuuk her at finde nogle velvillige mennesker i byen, udstyret med røde hatte, og så bedt dem om at komme til lufthavnen, så man kunne få den her velkomstscene, når Donald Trump Jr. landede. Og det giver et meget godt billede af, hvad det var, besøgets formål var. Det var at skabe et billede af, at grønlænderne og Grønland kan næsten ikke vente på at blive en del af Amerika.
Så altså, du køber ikke stort ind på, når Don Jr. I sin egen podcast siger, jeg skulle have været til Grønland på moskusjagt for et stykke tid, så det var der ikke tid til, så nu tager jeg dig op på a very long day trip for at være turist.
Ej, jeg vil sige, der er mange ting. Altså, jeg kan jo ikke vide præcis, hvad hans tanker har været, om han virkelig gerne ville på jagt eller hvad. Men alt tyder jo på, at det her meget, meget veltilrettelagt PR-stunt, som hænger sammen med farens politiske ønske om at få kontrol med Grønland.
Det kan man nok roligt slutte. Men ikke desto mindre, lad os lige høre, Steffen. Hvad var på hans program, ud over at spise frokost på hotellet Hans Egede?
Jamen, der var egentlig ikke noget særligt på hans program. Han havde på forhånd kontakt til en person her i Nuuk, som havde hjulpet med at arrangere besøget. Og det, der var instruksen til den person, var ingen politikere, ingen beslutningstagere og slet ingen presse. Så det handlede om at komme op og få nogle billeder sammen med nogle grønlændere. Så han var egentlig bare rundt i Nuuk her, som er en forholdsvis lille by, der bor omkring 15.000 mennesker. Når man har kørt 10 minutter, måske 15 minutter i en bil, så stopper vejene. Som er ude i den vilde natur. Så det er en lille by. Så han gik lidt rundt i byen på hovedgaden her. Han var nede på en amerikansk inspireret bar, der hedder Daddy's. Han var hen og se på Hans Egede statuen og lade sig filme foran den. Og så var det jo, han gik forbi hotellet her, hvor jeg befinder mig, og inviterede folk, der han mødte tilfældigt på gaden, ind på byens bedste restaurant, forudsat de ville tage en makkerkasket på og være med til et lille PR-stunt deroppe, hvor faren jo ringede ind fra Florida.
Steffen, må jeg ikke lige spørge dig en gang, fordi jeg så jo også de her billeder af Don Jr. stå foran, ja, det var så ikke restauranten Hans Egede, men statuen Hans Egede.
Det var priceless.
Og kalde ham grundlæggeren, Grønlands grundlægger. Og, altså lige umiddelbart så kom jeg i tanke om de her demonstrationer, der har været mod den danske kolonisering af Grønland, altså rød maling smidt op på den her statue, så tænker jeg, det er simpelthen da ikke det smarteste sted at stille sig. Har du oplevet nogle reaktioner på det lille stunt, han lavede der?
Nej, fordi altså, jeg vil sige, det er de her mennesker, jeg har talt med, jeg har også talt med dem, der var med til frokosten, og den mand, der arrangerede besøget osv. Altså for dem, der har det bare, det har været sjov. De har haft et smil på, og nu kom der en berømt mand til byen, og tænk, han havde endda sit eget fly, der landede på den nye lange landingsbane herude. Så på den måde, så skete der noget, som der ikke normalt sker her. Så Der var ikke nogen, der har ikke været nogen demonstrationer, det var der heller ikke tid til at arrangere, fordi det kom jo meget, meget hurtigt, og der har heller ikke været nogen mishagsytringer over besøget ved hans ædestatue.
Altså jeg må bare sige, jeg synes, det var meget sjovt at høre ham stå helt begejstret foran en statue af en missionær, og jo faktisk altså koloniherre, og sige, ham her grundlag Grønland i 1700-tallet, this is where it all started, it's cool stuff.
Guys, we're here in Nuuk, Greenland. This is the founder, 1721. This is where it all started out here. Just incredible scenery. Super cool stuff.
Altså, hvor man tænker, hvis vi nu skal overbevise Grønland om, at vi er de rette for jer, så skulle man måske i Trump Force One have brugt 5 minutter på at læse en pjæse om grønlandsk historie. Men
måske lige gå på Wikipedia og lige tjekke op.
Men altså, det er også så nitty gritty. Prøv nu at høre her. Så skete der jo selvfølgelig det, som man jo godt kender nogle gange, når man er på ferie. Så taler man lige med sine forældre, fordi man jo gerne vil lige tjekke ind, hvordan de har det, og de vil gerne høre, at man har det godt. Og det gør man selvfølgelig også i familien Trump. Så Donald Trump ringer til Nuuk til sin søn og kommer lige på medhør.
You go have a good time, everybody, and we're gonna treat you well. You know that, and just take care of yourselves. Thank you all very much.
See you soon.
Be good.
Thank you.
Yes, altså endnu en, hvad skal vi sige, sådan god film eller presse option her, Steffen. Det var jo en, eller det er en grønlandsk mor ved navn Jørgen, der har været med til at organisere det her besøg. Altså, hvor stor er MAGA-basen i Grønland? Fordi når man følger MAGA på deres sociale medier, så ser det ud som om, det er gigantisk.
Ja, Jørgen Boersen, han er murmester i Nuuk, og jeg har brugt en del tid på at snakke med ham om, hvordan det her kom i stand. Fordi han var frivillig, var i USA inviteret derover på et betalt ophold under valgkampen i efteråret, og var en del af, altså var frivillig ved Trump-kampagnen, gik rundt og bankede på døre og prøvede at få registreret vælgere. Han var simpelthen også med til festen på valgaften i Mar-a-Lago. Så han modtog for få dage siden, altså lige kort før besøget, en opringning fra Charlie Kirk, som er en kendt figur i MAGA-bevægelsen. Han står i spidsen for en bevægelse, der hedder Turning Point, som inden for MAGA-bevægelsen er ligesom spejderbevægelsen. Det er ungdomsbevægelsen. Charlie Kirk, han prøver at få folk ud på universiteterne og læreranstalterne, unge mennesker, begejstret for Trumps idéer og for hele den her MAGA-populistiske tænkning. Så han ringede til Jørgen Boersen og sagde, hey, kan du arrangere det her? Som sagt, ingen politikere, ingen presse, men vi gerne have, at du lige viser os rundt i de 4 timer, vi er her. Så Jørgen Boersen, han havde en søvnløs nat, hvor han ikke rigtig kunne vente på, at hans store helt landede næste dag. Og så var det ham, der stod ligesom for at få arrangeret, hvad der foregik de 4 timer, Don Jr. var her.
Han kan simpelthen bygge mere end hus, han kan bygge bro hele vejen til USA. Murmesteren.
Ja, altså, jeg elsker alt ved den der historie. Det er... så sker der det, at Donald Trump jo så... Nu går vi kronologisk frem, fordi jeg havde det i 48 timer, som om bare gik ud for at vaske hænder, så var der breaking news, når vi var kommet tilbage. Så vi tager det her skridt for skridt. Mens Jørgen Boersen, altså din nye ven, Steffen, viser rundt i Nuuk, så skriver Donald Trump så på Truth Social... Jeg hører, at folk i Grønland er MAGA. Min søn og forskellige repræsentanter vil rejse dertil for at besøge nogle af de mest storslåede områder. Grønland er et utroligt sted, og folket deroppe vil have fantastiske fordele, hvis og når landet bliver en del af vores nation. Vi vil forsvare det, og vi vil passe godt på det for en meget, meget ondskabsfuld ydre verden. Og så selvfølgelig Make Greenland Great Again. Der kom jo flere og vildere meldinger senere, Steffen, men lad os lige tage det her, sådan, som sagt, time for time. Hvad var de umiddelbare reaktioner i Grønland på Trumps udsagn om, at han gerne ville gøre landet stort igen?
Jamen, på det tidspunkt der var der jo stadigvæk smil på de fleste ansigter, fordi det var sjovt, at det der foregik. Selvfølgelig er der historien tilbage fra 2019, hvor Trump pludselig sagde, at han ville købe Grønland. Det var lidt det samme. Det var også lidt en joke her. Der var nemlig også i Grønland, og det kom også rundt på sociale medier. Der var en, der havde lavet et billede af Trump Tower ude på indlandsisen, og det var meget sjovt alt sammen. Indtil det gik op for dem, at han rent faktisk mente det, så var det ikke så sjovt længere. Og det var lidt den samme historie her, at det var egentlig interessant, at den her kendte mand fra USA landede sit eget fly og gik rundt. Men efterhånden, som det stod klar for grønlænderne, eller står klar for grønlænderne, at den her gang, der er det ikke bare et ønske om at købe, det er ikke bare sådan en ejendomshandel, det er faktisk en magtdemonstration af de helt store, som den kommende præsident er midt i, så stivnede smilende absolut endnu, både hos almindelige mennesker på gaden, men også hos dem, der sidder i det lokale parlament og andre folk med indflydelse.
Lillian, når nu, altså Don Jr. har jo insisteret på at kalde det her et turistbesøg. Hvorfor gør han det, når nu hans far er så tydelig omkring de politiske interesser i det her?
Ja, det er jo interessant, at han på den ene side står og netop siger, jeg er som turist, og så samtidig kommer der et tweet ud fra farmand, som så siger, min søn og mine repræsentanter er netop landet i Nuuk. Og det er selvfølgelig for at prøve på den ene side at indikere, vi er bare helt simpel interesse. Og så er der hele det her store politiske lag, som kører nedenunder i den her gigantiske spinmaskine, man må sige, der er blevet sat i gang i den her uge. Fordi det står ret klart, hvad formålet med det besøg var.
Lasse, er der forskel på, set fra Trumpland, om det er Sønneke, man sender til Nuuk, eller om det for eksempel er J.D. Vance, altså kommende vicepræsident?
Ja, det er der jo helt sikkert. Og på det her tidspunkt i forløbet, som I beskriver, der synes jeg også, der er det jo stadigvæk sådan en slags semi-imperialistisk performancekunst, der er gang i, ikke? Fordi, altså,
stærkt udtryk.
Man sender jo ikke Don Jr., som jo formodentlig ikke rigtig er ekspert i noget som helst andet end at malke MAGA-brandet og Trump-brandet for penge. Man sender jo ikke ham afsted, hvis man rent faktisk vil iværksætte en seriøs militær eller geopolitisk strategi. Så i første omgang, ja, så er det rent for basen, det her. Det havde været fuldstændig andet, hvis det var J.D. Vance, der stod der. Så havde det set anderledes ud.
Men i det skal selvfølgelig også ses, at sønnen er blevet en af Trumps vigtige rådgivere, blandt andet ham, der foreslog, at det skulle være J.D. Vance, der skulle være vicepræsident. Og så er der jo det amerikansk politik, at man bruger sin familie på en helt anden måde i det her kaldte diplomatiske spil, hvilket overhovedet ikke kan den diplomatiske håndbog smidt ud her, men i hvordan man forsøger at signalere, hvad man vil have. Ja. Og der har Trump jo altid brugt sin familie på en helt anden måde, og uhørt måde, vil andre sige, i den måde, han fører politik.
Og det er sådan set heller ikke for at tage alvoren ud af det her, fordi det er jo alvorligt, og det bliver mere alvorligt i løbet af det, der sker i de timer, vi beskriver nu. Men i første omgang, og oppe i lille Don Juniors hoved, der tror jeg, at det her, wow, nu tager vi afsted, så skal vi sgu lave nogle sociale medier. Jeg har lige lavet en ny podcast, det er fedt, basen vil elske det her.
Mm. Og det virker jo i den forstand, at hvis man tilhører MAGA-basen, så har man jo altså et indtryk af, at Grønland er gået fuldstændig MAGA amok, fordi de billeder og videoer, de sender hjem, er jo kun det.
Altså det er jo faktisk, at grønlænderne siger, at vi vil ikke være en del af Danmark.
Mm.
Altså Danmark udnytter os, de er onde ved os, de er racister, og vi vil egentlig super gerne være en del af USA og make Greenland great again. Det er jo fortællingen.
My name is Joe Biden, I'm Joe Bidens husband.
Amerikanerne har jo lige nu adgang i Grønland. De har Thulebasen, den ligger jo helt deroppe i det nordvestlige Grønland. Den har de haft siden 2. verdenskrig, siden 43. I 2020, der genåbnede USA sit konsulat i Nuuk. Det var Trumps beslutning. Det var et konsulat, som USA ellers lukkede helt tilbage i 1953. Men altså, vi er jo ude i, at det kommende USA, Trumps USA, vil have meget, meget mere. Don Juniors besøg kommer jo kort tid efter, at Trump på Truth Social lige før jul, det var den 22. december, vi troede, vi var på vej på juleferie, det var vi ikke, han udpegede Ken Howery som ny ambassadør i Danmark, og så altså i samme håndvending skrev, at USA's ejerskab og kontrol over Grønland er en absolut nødvendighed af hensyn til national sikkerhed. Og det er ikke et budskab, han har trukket i land. Tværtimod gentog han i den her uge.
People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world.
Yes, Trump taler altså om at beskytte den fri verden. Steffen, USA har brug for Grønland for at garantere den nationale sikkerhed. Hvad dækker det her over?
Altså min tolkning af det er, at Donald Trump er en elefant i en diplomatisk glasbutik. Så han tramper rundt, som han jo altid gør. Men det, der ligger under det, er en tænkning i hans kreds af rådgivere, som har været undervejs meget længe, som baserer sig på, at de forudser, at Grønland inden for en kortere årrække vil være selvstændigt. Og så har man så verdens største ø med kun en befolkning på omkring 50.000. helt umulig infrastruktur, man skal flyve rundt fra den ene bygd til den anden, og ingen jordisk chance for at forsvare Grønlands territorium, medmindre man har en stor partner. Og det, de tænker i kredsen omkring Trump, hvad de har skrevet vidt og bredt om, også inden han blev valgt, er, at det er oplagt, også fordi Grønland jo geografisk ligger tæt på USA, at USA så sikrer det område, som jo er helt strategisk placeret i forhold til, at havene åbner sig i det arktiske hav. Nye sejlruter er der udsigt til. Rusland, som har en lang, lang kystlinje mod det arktiske hav, har oprustet meget. Så set fra Washington og den her tænkning i kredsen omkring Trump, så er det helt oplagt, at det her bliver et område, som USA kan kontrollere og udvikle. Selvfølgelig også råstoffer i undergrunden, men også militært. USA har jo allerede en base i Thule på Grønland.
Mm. Donald Jr. han deler jo mange billeder på sit korte besøg på de sociale medier, blandt andet omgivet af grønlændere med mærkehatte, hvorunder han skriver, at grønlænderne vil bare gerne udnytte deres ressourcer. Det er du også inde på nu, Steffen. Hvad er det for nogle ressourcer, USA har blik for i den grønlandske undergrund?
Jamen, der er formentlig alle former for ressourcer. Ja. Der er formentlig olie, der er gas, der er kobolt, der er sjældne jordarter, man kan bruge for eksempel til at producere batterier til elbiler. Vi ved jo, at en af Trumps rigtig gode venner er Elon Musk. Det kan være, han også har nogle tanker om det. Men det har været svært at udvinde de her råstoffer. Dels på grund af klimaet, som stadigvæk er, på trods af global opvarmning, er temmelig koldt heroppe. Men også fordi der har været lokal modstand. Der er ikke så mange. Det er ligesom i Danmark. Man vil gerne have vindkraft, men bare ikke have en vindmølle i baghaven. Grønlænderne vil gerne udvinde undergrunden, men dem, der bor i nærheden af de naturskønne områder, ønsker ikke, eller tit i hvert fald ikke, at de bliver gravet op, og der kommer store veje og nye havne. Hvad der jo skal til for at udnytte råstofferne i undergrunden.
Og der synes jeg jo, det er interessant, hvis man kan lige binde sløjfe til det, vi talte om før. Hvem er det, der bliver ny ambassadør? Det er jo Elon Musk, god gamle ven, som han jo etableret PayPal sammen med. Og nu skal man passe på med at sidde og spekulere, men netop når vi taler om det sikkerhedspolitiske, bliver der jo stillet store spørgsmål, fordi der er allerede en forsvarsaftale, der stort set giver USA frit lejde i Grønland. Ikke? Så spekulationen er jo netop, om det er den fremtidige bane, vi er ude i, når vi taler kritiske råstoffer og alt, hvad der findes i undergrunden, og måske nogle milliardærer i USA, Elon Musk i spidsen, som tænker, det kunne egentlig være ret fedt, hvis USA kunne få bedre adgang til det.
Altså, Musk har jo udtrykt sin begejstring for Trumps grønlandske ambitioner. Det har han selvfølgelig delt på sit nye sociale medie. Så ja, han er også super entusiastisk omkring udsigten til det her. Så der er mange ting, der hænger utroligt tæt sammen i det her spil. Og så begynder tingene jo simpelthen at blive virkelig vilde. For samtidig med, at Don Jr. altså er ved at runde af i Nuuk, så holder hans far et pressemøde hjemme i Mar-a-Lago, i sådan en rigt ornamenteret salon, selvfølgelig foran to glatte, store amerikanske flag, der bliver Trump spurgt af pressen, om han vil afvise at bruge økonomisk eller militær magt for at få kontrol over Grønland. Altså, om han vil afvise at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland. Og så svarer han sådan her.
I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security.
Altså nej, jeg kan ikke love noget i forhold til de to lande. Vi kommer tilbage til Panama senere i den her udsendelse. Men jeg kan sige, at vi har brug for dem til vores økonomiske sikkerhed. Altså, han bliver spurgt Trump på det her pressemøde, om han vil afvise det. Han stiller sig ikke op selv på pressemødet og indleder med, nu truer jeg med militær magt i Grønland. Lasse, er der en forskel på det?
Jeg synes, der er en meget klar forskel. Hvis han rent faktisk havde stillet sig op og havde forberedt en tale, hvor han troede Grønland og Danmark med militær magt, hvis ikke vi ville lade amerikanerne købe det, så havde det været en fuldstændig anden situation. Det er også en god idé, at han lige bliver præsident først, før han kommer med den her slags udtalelse. Det skal hives ud af ham, og det synes jeg er en forskel. Selvom man simpelthen ikke kan fjerne fra ligningen, at det er en vild, vild udtalelse. Mm. Altså, at man skal langt tilbage i historien, før en præsident vil stille sig op at true med militær magt mod en så tæt allieret, som Danmark jo har været gennem de sidste mange årtier.
Ja, fordi altså, hvis vi lige tager den fra bunden, USA og Danmark er begge medlemmer af NATO. Vi står altså med en NATO-allieret, som ikke vil udelukke at bruge militær magt mod en anden NATO-allieret. Steffen, jeg ved ikke, om de her sådan pressemødets tekniske nuancer er nået til nu, men hvor på skalaen for diplomatiske kriser er vi på det her tidspunkt, da Trump svarer sådan her?
Altså, du tænker set fra Nuuk?
Ja.
Ja, altså, der vil jeg sige, at jeg har talt med forskellige politikere her. Flere af dem sagde til mig, at de vågnede op og troede ikke deres egne øjne, da de læste om det her. Og pludselig stod det klart, i hvert fald for en af dem, jeg talte med, som er formand for udenrigsudvalget her, at den her drøm om at få selvstændighed kan have en slagside. Fordi når man er selvstændig og er et frit lille land med kun 50.000 indbyggere, så er man også skrøbelig, og så er man også sårbar. Så det fik nogle tanker i gang, som stadigvæk roterer i hovedet på de fleste beslutningstagere, tror jeg, her i Grønland, som er hele det her lange forløb med en kolonimagt fra Danmark, altså Danmarks side 300 år lang historie, og den drøm, som mange af grønlændere har om frihed og selv at kunne bestemme i eget hus, den har altså en slagside, fordi når man er så lille, og der så står sådan en stor magt lige ved siden af og gerne vil bestemme over en, så har man ikke ret meget at skulle have sagt. Så jeg tror faktisk, at nogen begynder at ændre en lille smule i det prisme, de kigger igennem, hvor endemålet er selvstændighed.
Mm. Og så begynder der jo også at ske ting og sager på øverste politiske niveau i Danmark, hvor der ellers er stemmer, der i timevis og døgnvis har efterlyst reaktioner, blandt andet fra statsministeriet. Lillian, du har bestyret TV-avisen i en fuldstændig vanvittig nyhedsuge, og derfor har du jo altså blandt andet talt med Mette Frederiksen. Du har talt med vores udenrigsminister Lars Løkke. Hvordan forsøger de på det her tidspunkt at håndtere den her voksende krise?
Altså prøv lige at høre, det her det er jo uhørt, hvad der er sket. Det er aldrig nogensinde set før. Altså vi står, som Steffen var inde på før, om de så vil sige det officielt eller ej, i en ekstrem stor diplomatisk krise. Så jeg tror godt, man kan sige, at der bliver sendt chokbølger gennem statsministeriet og udenrigsministeriet. Og hvorfor man ligesom måske ventede med at gå ud, var nok fordi, hvordan i alverden håndterer vi det her. Vi er ude i, at man forsøger at lave en eller anden balancegang på æggeskaller her, fordi de kan godt huske, hvad der skete i 2019, da statsminister Mette Frederiksen fik kaldt det absurd, da Trump sidst ville købe Grønland. Det førte til statsbesøg, aflyst, kæmpe krise, nasty, og virkelig kold luft mellem København og Washington. Så det her med, hvordan i alverden håndterer vi, at vi faktisk står med at både skal håndtere Grønland og ikke komme til at sige noget forkert, og håndtere et USA, vores vigtigste allierede, vores beskytter på et tidspunkt, hvor der er krig i Europa, med en kommende præsident, som vi ved er totalt uforudsigelig. Der tror jeg, man har stået og kigget på den der diplomatiske håndbog og tænkt, okay, hvad gør vi? Den her virker jo ikke.
Mm.
Så det med at finde det rigtige svar, viste jo en statsminister og en udenrigsminister, som dybest set prøvede at sige, ro på, rolig nu.
Okay, det var reaktionerne fra Danmark. Steffen, du har lige delt reaktionerne i Nuuk med os. Lasse E., jeg kigger på dig og siger, hvordan er det her blevet taget imod i USA? Og der fisker jeg faktisk især efter det republikanske bagland.
Jamen altså, hvis man hører til dem, der bliver rimelig nervøse, når de hører den der slags udtalelser fra Trump fra Mar-a-Lago, og der hører jeg blandt dem, så tror jeg faktisk, det er meget sundt at kigge lidt rundt på republikanerne og deres reaktioner, fordi der er jo et ret stort antal af dem, der reagerer på spørgsmålet om, er det en god idé at småtro med militær magt, ved simpelthen at grine og sige ting i retning af, at ja, man skal jo lige, man skal jo ikke tage alt, hvad Trump siger for gode varer. Altså, jeg blev mærket John Cornyn fra Texas, senator, som begyndte at grine, ligesom flere af dem i øvrigt gør, og så sagde noget om, i retning af, at USA har jo en historie med at ekspandere ind i områder, som ikke er deres egen, selvom, tilføjer han så, det er jo ikke noget, der bliver diskuteret seriøst uden for Trumps sociale mediekontor. Og det antyder jo i hvert fald, at han ved ikke lige præcis, hvor han skal stille sig, men lægger ligesom bolden over til Trump. Han skal komme med noget mere, noget konkret, før at vi skal tage det virkelig seriøst og bogstaveligt. De reaktioner, den slags reaktioner, er der flere af, men så er det jo så samtidig også lige nu, ved jeg, i repræsentanternes hus, initiativer i gang, hvor man forsøger faktisk at lave det i forhold til Panama-kanalen. forsøger at lave gennemføre en lov, der vil autorisere Trump i forhold til at starte forhandlinger om en amerikansk overtagelse af Panama-kanalen. Så der sker jo ting og sager, men vi må vente og se, hvad den her forsøg på bare at grine tingene væk, hvad det faktisk ender med at blive.
Og et sted, man bestemt ikke griner, det er i Europa. Det kunne man også se på de udmeldinger, der kom fra Frankrig blandt andet, fra Tyskland, vores skandinaviske naboer, som nok var ude at sige det, som Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne ville sige, men ikke tør sige, fordi de skal prøve den her balancegang, netop at det her er fuldstændig uhørt at komme med den slags meldinger over for allierede, og at EU på intet tidspunkt vil acceptere, at nogen angriber vores suveræne grænser. Mm. Så jeg vil nok sige, at den her uge fik det virkelig skitset op, at man godt ved, at man er på vej ind i en helt ny amerikansk administration med en meget uforudsigelig præsident, leder for den frie verden.
Det er fuldstændig grotesk situation at stå i som dansk eller som europæisk, som grønlandsk leder. Hvordan håndterer man den her slags udtalelser? Mm. Jeg kan godt forstå, hvis de ryster lidt i bukserne.
Og vi ved jo i hvert fald, at statsministeriet har haft travlt ved telefonerne. De har talt med Paris, de har talt med Berlin, de har talt med Bruxelles. Altså, der har virkelig været mange korridorsnakke undervejs i det her. Nogle af de amerikanske reaktioner udvikler sig jo selvfølgelig også stadig med et anstrøg af humor. Jeg har set et meme, hvor der var et kort, som viste Mar-a-Lago, og et kort, der viste Grønland, hvorhenover der stod Mar-a-Igloo. Den slags ting er i fuld gang. Og så har vi en udenrigsminister i USA, i hvert fald 10 dage nu, Antony Blinken. Det er ham med rockbandet, I husker det nok, som jo selvfølgelig totalt afviser tanken om, at Grønland kan komme på amerikanske hænder.
The idea expressed about Greenland is obviously not a good one. But maybe more important, it's obviously one that's not going to happen. So we probably shouldn't waste a lot of time talking about it.
Altså, det kommer ikke til at ske, så der er ikke nogen grund til, at vi spilder for meget tid på at tale om det, siger Antony Blinken. Jeg må bare sige, vi bruger ufattelige mængder tid på at tale om det her. Blandt andet fordi Trump jo så under det her famøse pressemøde på Mar-a-Lago jo også truer Danmark med høje toldafgifter, hvis ikke vi makker ret i forhold til Grønland.
If Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right title or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level.
Ja, altså så vil han bare straftolde Danmark herfra til månen. Det åbner for en helt ny diskussion, vi ikke tager i dag. Kan det lade sig gøre? Hvad betyder det på det store sådan EU-plan? Men Steffen Kratz, jeg kunne godt tænke mig at høre dig til en planlagt rejse fra den grønlandske regeringschefs side. Mytte Beede skulle have været i København. Han skulle blandt andet have mødtes med kong Frederik. Den tur blev så aflyst. Og lige pludselig efter det her vilde pressemøde på Mar-a-Lago, der rejser Ede så alligevel til København og mødes både med kong Frederik og med Mette Frederiksen. Hvad ved vi? Ved vi noget om grunden til, at det her besøg blev aflyst og pludselig genbekræftet?
Altså, jeg har prøvet at sniffe lidt rundt på din vegne for
tak,
at finde
Steffen
ud af
Kratz.
Det.
Jeg værdsætter det. Jeg værdsætter det.
Og som jeg kan finde ud af det, man skal jo lige forstå, at den grønlandske regeringschef er leder af et parti, der svarer til SF. Og han er ikke en, hvad skal jeg sige, jublende royal grønlænder.
Nej.
Så det, han havde aflyst, var egentlig mødet med kongen, audiensen. Han skulle til Grønland, til København fra Grønland alligevel, under andre omstændigheder, fordi der er rigsmøde i morgen, og der er nytårskur på den grønlandske repræsentation i København. Så de møder havde han planlagt at tage ned til. Så det var egentlig kun, i citationstegn, mødet med den danske konge, der var i tvivl. Og jeg tror egentlig, det har noget at gøre med, at det ikke var højt prioriteret i Mutab Edes kalender. Men det valgte han så at tage med alligevel. Så jeg tror egentlig ikke, det har en direkte sammenhæng med storpolitik, selvom jeg meget gerne vil tænke konspiratorisk i den her sammenhæng.
Nå, fordi det, jeg jo fisker efter, det er, kunne man forestille sig, at det også er ved at besøge... Altså, Grønland er jo nu engang en del af det danske rigsfællesskab, The Kingdom of Denmark. Er der noget symbolik i, at selvom Don Jr. Lander, så jorden skælver i Nuuk, så besøger en ellers kongekritisk grønlandsk regeringsleder det danske kongehus?
Ja, man kan jo altid prøve at lægge nogle tal sammen og se, om man kan få dem til at gå op. Besøget var planlagt, som sagt. Jeg tror ikke, der er andet i det end det. Og så skal man jo lige huske, at Don Jr. havde gjort sig umage med netop ikke at planlægge nogen besøg med hverken regeringslederen eller oppositionsleder eller nogen som helst andre, der havde politisk indflydelse her. Det var simpelthen et PR-stunt, som blev sendt direkte hjem til Fox News og Newsmax og hele basen via sociale medier. Så publikum sad derhjemme. Det har egentlig ikke, det havde ikke noget at gøre med grønlænderne som sådan andet, end at de skulle være staffage med røde hatte på.
Ved ankomsten til Københavns Lufthavn, der gentog Mudibe Yede det budskab, han har haft tidligere, altså at Grønland er open for business, but not for sale.
Altså, Grønland er grønlændernes. Det er det, vi har bare gentaget, som jeg har gjort det. Og altså, de ting, der er kommet ud, det synes jeg er nogle alvorlige udmeldinger, men vi tager det derfra.
Grønland er grønlændernes, fastslår han, mens Mette Frederiksen fastslår, at diskussionerne om Grønlands fremtid, de begynder i Nuuk, og de slutter i Nuuk. Alt andet lige, så står vi bare med nye tider her. Godt tænke mig at spørge alle tre. Altså, en allieret, der truer med 12, en allieret, der ikke vil afvise militær magt. Hvad er det her? Er det The Art of the Deal, som Trumps gamle bestsellerbog hed? Altså, er det her forhandlingsteknik? Er det bare det, det er? Eller kan det gå hen og blive realpolitik?
Det kan i hvert fald godt være forhandlingsteknik, men det kan jo også overordnet set være tegn på, at amerikanernes interesse i Europa, deres interesse i at beskytte os, på grund af den måde, som verden udvikler sig med et Kina, der vokser frem, for eksempel globalt syd, der bliver mere, hvad skal vi sige, selvstændige i deres attityder, har nogle andre interesser, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Det kan Trump godt være sådan et temmelig radikalt eksempel på.
Jeg tror egentlig også, den franske udenrigsminister sagde det meget klart, ikke? Om ikke andet, så det her endnu et kæmpe wake-up call for Europa, i forhold til, at vi i den grad nok skal forvente, at vi er langt mere alene hjemme.
For nu, hvor jeg befinder mig, så er det i hvert fald helt sikkert startskuddet på nogle meget, meget dramatiske og interessante måneder, for der skal være valg herop til april. Og jeg forudser med den enorme interesse for Donald Trump, USA's præsident, og hans bedste ven, Elon Musk, som jo har verdens største megafon og uanede mængder af penge, og en enorm stor interesse i at have indflydelse på europæisk politik, har vi set med hans interesse både i Storbritannien og i Tyskland for eksempel, så forudser jeg en valgkamp, der vil være præget af præcis det spørgsmål, og formentlig med en masse indflydelse, måske en masse misinformation, falske nyheder, hvad ved jeg, som strømmer ind og forsøger at påvirke grønlænderne, og der skal ikke ret meget til for at skubbe magtbalancen i det grønlandske parlament. Der er nogle små populistiske partier, som lægger så meget op af magtbevægelsen og hele den tænkning.
Så altså det, du siger, Steffen, det er sådan set, at vi står kun... Altså selvom den her meget højspændte diplomatiske krise ser ud til at være blevet afværget i den her uge, så står vi kun i begyndelsen af den.
Jeg vil sige to be continued.
That's for sure.
Steffen, vi slipper dig her, fordi du har trods alt andet at lave i Grønland, end at være med i Stjerner Striber. Tak fordi du ville være med. Det var hyggeligt.
Det var en fornøjelse. Tak for det. Let us choose
joy! Nå, så sluttede den dobbeltdate, venner, men vi er jo slet ikke færdige med Trumps stormagtsdrømme, fordi det er jo ikke nyt. Vi har været inde på det før, at Trump drømmer hede drømme om det kolde land, men det er der altså også andre tidlige amerikanske præsidenter, der har gjort. Lad os lige genhøre, hvordan det lød i 19, da Trump var præsident første gang, og første gang delte sine arktiske ambitioner med verden. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. Og det var jo altså det, som famously fik Mette Frederiksen i Nuuk faktisk til Steffen at kalde den her debat for absurd.
Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
Ja, men så var
det
der
gjorde
også...
Det gjorde den jo så ikke.
Det skulle han ikke have sagt. Hun ikke har sagt.
Puha, det var, som du også nævnte, Lilian, det var en nasty kommentar, men Trump har aflyst altså et planlagt statsbesøg her i Danmark. Now Denmark, I looked forward to going, but I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. nu hælder jeg lige et glas ananas i egen juice ud over programmet. Jeg må bare sige, vi har jo, når det handler om USA, de bedste mennesker her i Stjerner og Striber.
Lillian sidder og bliver helt rød i kinderne efter det der, den der interviewbid der.
Ja, lige præcis, fordi Lillian, altså mens det jo var Steffen, der interviewede Mette Frederiksen, da hun sagde, at det her det er en absurd diskussion. Der stod han i Nuuk for nogle år siden. Så var det dig, der stod ved den der meget larmende helikopter og interviewede Trump, da han sagde til dig, at han synes, at det var nasty, at hun kaldte den her idé for absurd.
Det var det. Altså, der var kretshow der.
Hvordan så han ud i ansigtet, da han sagde det?
Jamen, altså, det var jo faktisk sådan, at jeg kom ind sammen med White House Press Corps, altså om i Rosenhaven, fordi jeg tænkte, nu prøver jeg at kigge hen til Secret Service, man skulle have et særligt badge, det havde jeg ikke. Så kiggede han lige den anden vej, og så gik jeg ind, og der, så tænkte jeg, det må jeg nok godt så. Og så stod jeg der i den der store pøbel af journalister og prøvede at få et spørgsmål ind.
Heldigt, du ikke blev skudt. Offrede liv og lemmer for en god...
Tak, fordi du bekymrer dig for mig, Lasse E. Og så fik jeg så stillet det her spørgsmål, blandt andet om han hovedet ville genoverveje at besøge Danmark, så var det, han sagde, det der absurd. Og der skal man huske ordet absurd, når du oversætter det til engelsk, har en, lad os bare sige, tungere betydning, end det har på dansk. Så han var virkelig fornærmet.
Der er jo andre amerikanske præsidenter i historiebøgerne, som har haft the hots for Grønland, ikke?
Jo, det er der. Du kan faktisk jo helt tilbage til 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet, for at finde det første eksempel på en præsident, Andrew Johnson, der blev interesseret i Grønland. Det var en periode med geopolitiske spændinger, ikke de samme som i dag, men man anså altså Grønland for vigtig for det amerikanske fastland, beskyttelsen af det amerikanske fastland. Historien gentog sig efter 2. verdenskrig, da den kolde krig ligesom kom i gang, hvor amerikanerne så tilstedeværelse på Grønland som absolut vital i forhold til at kunne beskytte sig mod Sovjetunionen på det tidspunkt. Yes, og så er vi så fremme ved i dag. Så det er simpelthen ikke nyt, det her. Det er nærmest en tradition.
Men jo, man, også, altså, man skal lige huske, det ligger jo simpelthen i USA's baghave. Mm-hmm. Så på den måde, når vi taler sikkerhedspolitik, så ved de jo også, at hvert angreb fra Rusland vil enten komme over Grønland eller langs havet ved Grønland. Så altså, ud fra det der sikkerhedspolitiske, så har det jo givet mening helt tilbage, back in the days, hvor de, også gerne, hvor de købte de vestindiske øer. Jeg tror nærmest, at ideen forplantede sig allerede dengang. Så tanken er jo ikke ny, nej.
Så USA har jo altså nærmest for vane at opkøbe nyt land, eller i hvert fald sådan forsat deres poter på andre territorier. Og det er jo altså simpelthen også det, Trump drømmer om i stor stil. Hans stormagtsdrømme handler jo altså ikke bare om Grønland, det handler også om Panamakanalen, og det handler om Canada. Altså før jul her i Stjerner og Striber, der lavede vi et afsnit, som handlede om Trumps drillerier med at gøre Canada til amerikansk delstat nummer 51, hans nye øgenavn til Canadas premierminister, nemlig guvernør, godt gammelt colonial udtryk. Og hans trussel om toldkrig mod Canada, hvis ikke de vil gøre mere ved den illegale immigration på grænsen til USA. Alt det var før jul. Nu har premierminister Justin Trudeau så fortalt, at han agter at træde tilbage. Og på Trumps famøse pressemøde hjemme i Mar-a-Lago, der blev den kommende amerikanske præsident også spurgt, om han også overvejer militær magt til at annektere Canada.
You said you were considering military force to acquire Panama and Greenland. Are you also considering military force to annex and acquire Canada?
No. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something.
That would really be something.
Altså, det er jo simpelthen absurd, det der, ikke? Fordi der sætter han jo
absurd lige... Absurd eller absurd?
Absurd.
Ja, husk lige, det ord, det er meget værdiladet, åbenbart.
I taler om fuldstændig latterlige forskel der. Men helt ærligt, der sætter han jo sin egen udtalelse i perspektiv. Så det vil virkelig være noget, hvis man nu gik ind med militærmagt i Canada. Whereas, hvis du gør det i Danmark eller Grønland, så gør det ikke så meget.
Men prøv lige at høre, altså stå der som en eller anden Julius Caesar, ja. Og drømmer om et stort imperium. Ja, hvad med Canada og Panama og Grønland?
Han
har tommelen
op eller ned.
Men lad os lige... Ja, lige om lidt, så spørger jeg jer begge to, hvad de her tre områder, altså Canada, Panama og Grønland har til fælles set med Trumps øjne. Men ja, lad os lige bare lige tage Panama-kanalen først. Hvorfor er det, at Trump også har sine øjne stift rettet mod den her kanal, der ligger sådan, hvad skal vi sige, cirka 10 lande syd for USA?
Altså udover USA var med til at betale for at få den bygget, så tror jeg nok, man skal nævne et ord her, der med fire bogstaver hedder Kina. Og det er jo hele frygten for Kina på så mange områder her, vi taler om, uanset om det er Grønland, næsten også Canada, men Panama især. Det her med det store magt politiske spil,
men
der er i gang.
Hvad har Kina at gøre med Panama-kanalen?
Selvom det er jo på, at det er Panama, der styrer kanalen, yes, så det, at Kina i den grad med soft diplomacy har fået så stor adgang til så mange steder i verden, men i den grad også i Panama.
Ja, de har jo to havne,
exactly, som
der
de
ligger ved indsejlingen til kanalen, som Trump er sur over.
Ja, og som bekymrer amerikanerne igen det der med, at Kina rykker tættere og tættere og tættere på USA.
Og det er jo rigtigt. Altså, de rykker tættere og tættere på USA, og de har jo især gjort det i Latinamerika gennem de seneste årtier. Så det er jo en reel frygt, Trump han giver udtryk for.
Men så kan vi vende tilbage til Grønland. Jo, også i Grønland, hvordan Kina på alle mulige måder har forsøgt med investeringer eller at kutisere grønlænderne. Og det er i den grad noget, Washington har været opmærksom på på begge politiske fløje.
Der er jo så mange amerikanske firmaer kinesiske firmaer i Grønland, blandt andet inden for minedriften, hvor de for mange år siden rejste op og prøvede at, som det hedder, hjælpe grønlandske firmaer med at udvinde mineraler. Men altså, så bare lige for at slå fast, ja, USA spillede en meget stor rolle økonomisk og praktisk i at få bygget Panama-kanalen i sin tid. Det er mere end 100 år siden.
Du har lidt svært ved at sige Panama-kanalen.
Jeg har også lidt lyst til at sige Canada-panalen. Det er lidt Canada og Panama og kanaler. Og vi optager også flere timer tidligere, end vi plejer, så jeg er ikke helt kaffemæssigt, hvor jeg burde være. Men altså, siden den blev bygget, så har USA og Panama jo altså delt kontrollen i mange årtier, indtil Panama altså fik fuld kontrol over kanalen i slutningen af 90'erne. Og jeg siger det bare for at slå fast, det er altså Panama area, vi har med at gøre her, ikke? Det
jo,
er ikke på nogen måde længere et amerikansk område.
Særlig Jimmy Carter, der solgte den for $1, derfor Trump er så sur på Jimmy Carter, ikke?
Det her ved hans minde, som vi jo faktisk får begravet i dag.
Ja. Der sker simpelthen det i international politik, at på den samme uge, der er Kanadas stadig fungerende premierminister Trudeau, Panamas præsident José Raúl Molino og altså den grønlandske regeringschef Mutte Beede ude og afvise Trump. Altså Trudeau tweeter, at der er ikke en snibbolds chance i helvede for, at Canada nogensinde bliver en del af USA. Og Molino understreger igen, at Panama ejer hver kvadratmeter af kanalen.
Så for Canada er jo lige ude med en frisk kommentar i går, hvor de så kom med et lille modtilbud og sagde, må vi så ikke købe Alaska, nu vi er i gang med med alle købstilbudene.
Ja, Alaska, som USA jo øvrigt købte af Rusland i sin tid, ikke?
Ja.
Oh my goodness, det er jo risk, de har gang i.
Stor politisk risk.
Så altså, er det, I siger, at når Trump går ud og rasler med sablen i forhold til Grønland, i forhold til Panama-kanalen og i forhold til Canada, så handler hele lortet om Kina?
Ikke hele lortet, for det handler også om Rusland, selvfølgelig. Men det er klart, at det er kineserne, der har de største ressourcer, bliver anset for at være en langt mere overvældende modstander militært og økonomisk, end Rusland er, så det er selvfølgelig dem, republikanerne har deres øjne rettet mod.
Jo, og som med rette, som Trump sagde, det, at du har russiske og kinesiske skibe i det arktiske hav, vækker selvfølgelig stor bekymring. Det, der står tilbage, som jeg tror også, man sidder og stiller spørgsmålstegn i regeringen, det er jo, hvad han helt præcis vil, når vi taler sikkerhedspolitik, fordi de har så vide beføjelser allerede i Grønland. Så da Krets senior fra Grønland sagde to be continued, så er det i den grad nok noget, vi kommer til at følge meget tæt, og kan blive en kæmpe historie de næste mange, mange måneder.
You think you just fell out of a coconut tree?
Nu nævnte vi lige Jimmy Carter, Lasse E. Vi optager jo altså torsdag den 9. Det er jo dagen, hvor præsidenten, der gik hen og blev 100 år gammel, han bliver begravet. Hvor rangerer han sådan på din, Lillian, jeres liste over historiske præsidenter? Jeg ved, det er sådan nogle lister, I ligger og opdaterer hele tiden.
Jamen,
når I ikke kan falde søvn om aftenen.
Jimmy Carter. Men altså, som Trump sagde, så forærede han Panama-kanalen til Panama for en dollar. Så nu ligger han dernede i sin kiste og spiller Imagine med John Lennon. Han blev anset lidt for at være en blød
meget taktfuldt, meget taktfuldt sagt af dig.
Ikke særlig elsket af republikanere. Mm. Han fik lammetæv af Ronald Reagan, så han bliver anset for at være sådan lidt en parentes en svag demokratisk parentes i den amerikanske præsidentielle historie.
Mm. Og bliver meget husket for Iran-skandalen omkring hele gidseltagningen ved ambassaden dengang. Jeg vil så sige, jeg tror det eftermæle, han har hos mange amerikanere, har alligevel været det der meget patriotiske, patriotiske tilgang til at tjene USA. Mm-hmm. Altså, jeg kan huske de her billeder af ham og hans kone langt op i 90'erne, der gik og byggede huse til socialt udsatte. Ikke? Så en mand, der var drevet af det her med at arbejde i folkets tjeneste.
Og så har han gjort et stort nummer ud af, og det er jo egentlig meget interessant i lyset af alle de penge, der bliver brugt i amerikansk politik i bare det her valg. Han gjorde et kæmpe stort nummer ud af, ikke på nogen måde at tjene penge på det faktum, at han havde været eller var USA's præsident. Når man sidder og kigger på, ja, Elon Musk for eksempel, så kan man ikke andet end at have en vis respekt for den slags.
Hunter Biden måske også.
Hunter Biden også, ja. Joe Biden.
Ja. Vi har jo simpelthen ikke tid til at tale om alt det, der er sket i den her uge ud over Arktis, men jeg synes der er alligevel en lille sådan formel, rituel detalje i det amerikanske demokratiske hjerte, kan vi da godt lige dvæle ved, fordi det var jo altså ugen, hvor valgresultatet fra november måned formelt blev godkendt. Det kommer ikke som nogen overraskelse måske, men lad os lige bruge 10 sekunder på at overveje, hvad skete der for 4 år siden, da valgresultatet det skulle godkendes. Det førte til stormen på kongressen. Lilian, det var anderledes, udramatisk, men også lidt akavet den her gang, ikke?
Altså kontrasten, det er jo så vildt. Altså at tænke på noget, der normalt bare har været ren procedure og nærmest sådan rituel teater, at man godkendte delstaternes resultater jo som, ja, som sagt tilbage i 21, stormen på kongressen, horder af vilde Trump-støtter, som ikke ville acceptere et demokratisk valg, ansporet af Trump, som så valgfartede mod kongressen. Den her gang, så foregik det jo stille og roligt, og ikke mindst var det jo så vicepræsident Kamala Harris, der lige har tabt valget til Trump, der så skulle godkende resultatet, og det må jo have været en ret svær pille at sluge, men altså, de gør det, man forventer, demokraterne, de har accepteret en fredelig overdragelse af magten.
Hun skulle simpelthen sidde og læse valgmandsstemmerne op og erklære Donald Trump for vinder af valget. Det må have gjort så ondt.
Det var så frygteligt at se på. Altså, puh, hvor må det have været vanvittigt akavet, og hvor må det have været frydefuldt for Trump at se de der klip, hvor hun bare pænt står og udnævner ham. Nå, hvad kommer I til at holde øje med på den anden side af weekenden, eller i de her dage, der kommer?
Where to start? Ja, altså, for det første skal vi jo se, om der snart bliver plantet et Stars and Stripes flag i Nuuk de kommende dage. Ej.
Altså stjerner og striber flag?
Ja, stjerner og striber flag.
Det gad jeg godt.
Jeg synes, du skal åbne filial deroppe, ja. Stephanie. Jeg har fokus på to ting, vil jeg sige. Strafudmåling i Trump-sagen. Nu kommer der måske endnu en udsættelse. Den kører jo, altså den fortsætter. Til trods for mange af de andre satte og rejse mod ham, så skal han jo have strafudmåling i den her sag i New York, i tys-tys-sagen, som den bliver kaldt. Det bliver interessant at se, hvordan det skal udfolde sig, og hvordan den dommer vil prøve at balancere den straf. Og så har jeg også kigget på Elon Musk, som jo ikke kun blander sig i amerikansk politik. Mm. Han skal jo...
Han elsker pludselig alle højreorienterede partier i Europa.
Exakt. Hele hans støtte til det ultrahøjre, og hvordan han formår også at forsøge at blande sig i europæisk politik.
Han har vilde planer på X i morgen. Lad os se. Har du fulgt med det?
Ja, han skal jo interviewe AfD, altså Alternativ für Deutschland, på X.
Mm. Altså deres leder, Alice Weidel. Ja. Det er en stærk spiller lige at få kylet ind i europæisk politik, og jeg vil da gerne indrømme, at det var jo egentlig det her program skulle have handlet om. Altså vi havde egentlig planlagt, at vi skulle tale sådan Musks Europa. Nu blev det så til Trumps Arktis i stedet for bare konstatere never a effing dull moment her i
hvor politik. Tror Elon Musk skal stå henne på til indsværgelsen? Lige ved siden af Trump,
tror jeg. Melania.
Ja. Ja, Melania bliver skubbet en plads til venstre.
Og der kommer selvfølgelig en servicemeddelelse her om, at Stjerner Striber jo altså selvfølgelig sender fra USA i forbindelse med indsættelsen. Først så sender vi fra Mar-a-Lago, muligvis. Ikke inde på Mar-a-Lago, we'll see.
Har du fået medlemskab?
Og
fra Mexico.
Hold nu op. Og du er i Mexico. Lad os er selvfølgelig i Mexico. Jeg er ved Mar-a-Lago, og på indsættelsesdagen, der er vi i DC, og det vi dækker. Og
jeg skal interviewe dig her fra København.
Skal du det?
Yes.
Men det er one big happy family, trods alt. Vi holder humøret oppe, uanset hvor vilde tingene bliver, ikke? Sådan er det.
Jo.
Godt. Venner, det var en fornøjelse at podcast med jer alle sammen. Vi er tilbage igen på fredag.
Nu skal du sige farvel på grønlandsk.
Det kan jeg ikke, men ved I, hvad jeg kan sige? Jeg kan sige, at jeg synes, og det her det går ud til jer begge to, biggeri.
Elsker du os?
Nej, det gør jeg, altså til dels, men det betyder, at I er dygtige.
Nej, I er dygtige. Bickeri.
Det er sødt.
I sidste slut, det er... Nej, det er ikke med mig. Vi stopper den på...
Vi øver os, skal vi ikke bare sige det? Vi øver os.
Næste episode bliver på grønlandsk.
Vi er tilbage på fredag. Jeg vil allerede nu godt afsløre, at det bliver på dansk.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.